SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምምሃር ካብ መንግስቲ ዝውሃብ ናይ ልቓሕ መደባትን ኣገባባትን ኣስታት 3 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ብናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ልቓሕ ፕሮግራም ወይ ብእንግሊዝኛ ዘ ሃየር ኤዲኬሽን ሎን ፕሮግራም ሄልፕ ስኪም ተባሂሉ ብዝፍለጥ ናይ መንግስቲ ልቓሕ ይምሃሩ። በዚ መገዲ እዚ ስሩዕ ስራሕ ክሳዕ ዝረኽቡ ነቲ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ከይከፈልካ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ምምሃር ይከኣል። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኣቲኻ ንምምሃር ነቲ ትወስቶ ኮርስታት ዝኽፈል ክፍሊታት ምድላው የድልየካ። ገለ ተምሃሮ ካብ ዕዳ ንምድሓን ንናይ ትምህርቲ ክፍሊት ኣቐዲሞም ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኦም ግና ንክፍሊት ትምህርቲ ንምሽፋን ናይ መንግስቲ ልቓሕ ክወስቱ ይመርፁ። እዚ ናይ መንግስቲ ልቓሕ ፕሮግራም ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ልቓሕ ፕሮግራም ወይ ሄልፕ ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብዚ መደብ 5 ፍሉያት ናይ ሄልፕ መደባት ኣለዉ። እቶም ፍሉጣት ግና ሄክስ ሄልፕ፣ ከምኡውን ፊ ሄልፕ ዝበሃሉን እዮም። ዋህቢት ቃል ክፍለ ትምህርቲ ስቴፋኒ ስቲክዌል ከም ትገልጾ ናይ ሄክስ ሄልፕ ልቓሕ ንኽወሃብ ኣብቲ ብኮመንዌልት ወይ ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፍ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ክትምዝገብ ኣለካ።
A Commonwealth supported place known as a CSP, this is where a student enrolls at
BCSP a university and the government Commonwealth ደገፍ ዝግበረሉ ቦታ ተማሃሮ ዝማሃሩሉ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ መንግስቲ ድማ በቀጥታ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ገንዘብ ድጎማ ይገብረሉ እዩ። በዚ ድማ እቲ ትምህርቲ ነቲ ተማሃራይ ዘኽፍሎ ሓፈሻዊ ክፍሊት ይንኪ። ይኹን እምበር ሓደ ተማሃራይ ንገለ ካብቲ ነቲ ትምህርቲ ዝኸፍሎ ወፃኢታት ክሽፍኖ ዘድልዮ እዩ። ኣብዚ እዩ ከዓ ናይ ሄልፕ ልቓሕ ኣገዳሲ ዝኸውን። ብቑዓት ንዝኾኑ ተለቃሕቲ ነዝተረፈ ገንዘብ ንምሽፋን ናይ ሄልፕ ልቓሕ ክወስቱ ይኽእሉ እዮም። ሄክስ ሄልፕ ነቲ ዝተረፈ መጠን ገንዘብ ክሽፍን እዩ። እንተኾነ ግና ንመንበሪኻ ወይ ንኻልእ ወፃኢታት ግን ዝሽፍን ኣይኮነን። ናይ ሄክስ ሄልፕ ወይ እቲ ካልእ ኣማራፂ ፊ ሄልፕ ንምርካብ በቲ ትመሃረሉ ቦታ ዝውሰን እዩ ትብል ሚስ ቲክዋል።
You would apply for one or the other depending on your enrollment.
ከከም ዓይነት ኣመዘጋግባኻ ካብ ሓዲኡ ልቓሕ ከተመልክት ትኽእል። ክልቲኦም ንተምሃራይ ንናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኮርስ ንኸኽፍሉ ይሕግዙ እዮም። ይኹን እምበር ናይ ሄክስ ሄልፕ ልቓሕ ኣብ ሲኤስፒ ምስ እትምዝገብ እዩ ዝኸውን። ናይ ፊ ሄልፕ ልቓሕ ምጥቃም ዝከኣል ኣብቲ ሙሉእ ክፍሊት ዘኽፍል ትምህርቲ እዩ ዝውሰድ። እዚ ማለት ኣብተን መንግስቲ ዘይድጉመን ዩኒቨርስታት እንተተመስጊብካ ዝውሰድ ልቓሕ እዩ። ጥቕሚ ናይ ሄክስ ሄልፕን ፊ ሄልፕን ንተምሃሮ ንናይ ትምህርቲ ክፍሊት ኣቐዲሞም ክኸፍሉ ኣይግደዱን እዮም። ኩሎም ተምሃሮ ግና ብኮመንዌልት ዝደገፍ ዘለዎ ቦታ ወይ እውን ናይ ሄልፕ ልቓሕ ናይ ምርካብ ዕድል ኣይረኽቡን። ናይ ሄልፕ ልቓሕ ንምርካብ ኣብ ዜግነትን ቪዛን ከምኡውን ነባርነት ቦታ ይምርኮስ ብምባል ግዜያዊ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዩኒቨርስታት ኣውስትራልያ ሬኒ ሂንድሜሽ ትገልጽ።
So this includes Australian citizens with plans to study at least some of their course in
Australia. ስለዚ እዚ ንናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ዘለዎም ብውሕዱ ገለ ናይ ትምህርቲ ኮርሳት ንኸፅንዑ መደብ ዘለዎም ዜጋታት ዘካትት እዩ። ከምኡውን ህሉው ወይ እውን ናይ ቀደም ዜጋታት ኒውዚላንድ ፉሉይ ቪዛታት ዝሓዙን ነቶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ነባርነት ቅጥዕታት ዘማልኡን ኣብ ኣውስትራልያ ሙሉእ ኮርሶም ከፅንዑ ዝፍቀደሎም ሰባት እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ቀዋሚ ነባርነት ወይ ፐርማነንት ሬዚደንሲ ብናይ ቀደም ሰብኣዊ ቪዛ ዝፍቀደሎም ሰባት ከምኡውን ፓሲፊክ ኤንጌጅመንት ቪዛ ንዝሓዙ ዝፍቀደሎም እዩ። ናይ መሰጋገሪ ወይ ብሪጅንግ ኮርሳት ንዝወስዱ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ሞያውያን ናይ ፊ ሄልፕ ልቓሕ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ናይ ሙሉእ ግዜ መፅናዕቲ ምፅማድ ይኹን ወይ ናይ ክፍለ ግዜ መፅናዕቲ ብትርፊ ግዜ መፅናዕቲ እቲ ዕዳ ብመሰረት ክንደይ ዩኒታት ወይ ሳብጀክትታት ከም ዝወሰድካ እዩ ዝቕመር። ብሩስ ቻፕማን ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ናይ ኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር ከምኡውን እቲ ናይ ፈለማ ነዳፊ ሄክስ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ እቲ ክፍሊት ብመጠን ክንደይ ዓመት ከም ዝተምሃርካ ዘይኮነስ ዝተምሃርካሉ ዩኒት ወይ ኣህዱ መሰረት ዝገበረ እዩ። ስለዚ ብዲግሪ ክትምሃር እንተተመዝጊብካ ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተር ኣርባዕተ ኣህዱታት ወይ ዩኒታት ክትምሃር ትኽእል። ነፍሲ ወከፍ ኣህዱታት ዝተወሰነ ገንዘብ ይኽፍለካ፣ ብጠቕላላ ድማ ብዕዳ ትምሃር። ስለዚ ሓደ ዓመት ንኣብነት $3,000 ይኽፍለካ ይኸውን። ንዓመታ ሓደ ኮርስ ጥራይ ትወስድ እንተኾንካ ግን ዕዳኻ ብ$500 ጥራይ ይውስኽ። ዝያዳ ዓይነታት ትምህርቲ ወይ ዩኒታት ብዝወሰድካ መጠን ዕዳ ናይ ሄልፕ ድማ ይውስኽ። ዕዳኻ ንምኽፋል ዝምልከት ከዓ በቲ እተመደበልካ ሕሳብ ይግበረልካ። ስራሕ ክሳዕ ትረክብ ዕዳኻ ከይተተንከፈ እዩ ዝቕመጥ። ኣስራሒኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደሞዝካ ምስቲ ንግብሪ ዝኽፈል ንዕዳኻ ናይ ሄልፕ ንምኽፋል ቁሩብ ተወሳኺ ገንዘብ የቐምጡልካ ወይ ካብ ገንዘብካ ይቆርፁ። ይኹን እምበር እዚ ዝግበር ዓመታዊ እቶትካ ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ ምስ በፅሐ ጥራይ ምዃኑ ፕሮፌሰር ቻፕማን ይገልጽ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዕዳኻ ምምላስ ዝጅምረሉ ደረጃ ደሞዝ ኣብ ዓመት $52,000 ምስ በፅሐ እዩ። ድሕሪኡ ገለ ሚእታዊት ካብ ኣታዊኻ ነቲ ዕዳ ንምክሓስ ትኸፍል። ካብ ሓደ ሚእታዊ እዩ ዝጅምር። ንኣብነት ን$30,000 ዕዳ እንተለኩም እዚ ዘይልሙድ ኣይኮነን። ክሳብ 5 ዓመት ዝኸውን ስራሕ ክትሰርሑ እንተዘይጀሚርኩም ዋልሓን ፀገም የለን። $52,000 ክትረክብ ምስ ትጅምር ግን ሓደ ሚእታዊ ማለት $520 ዕዳኻ ክሳብ ዝውዳእ ካብቲ ደሞዝካ ይውሰድ። ንናይ ሄልፕ ዕዳኻ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ በቲ ትረኽቦ እቶት ክብገስ ዝኽእል እዩ። ከም ንፈልጦ ናይ ኩሉ ሰብ ኣታዊ ዝተፈላለየ እዩ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍ ናይ ሄልፕ ልቓሕ ዘለዎ ሰብ ፍሉይ ዕዳን ናይ ምምላስ ኣገባብን ኣለዎ ማለት እዩ። ፕሮፌሰር ቻፕማን ከም ዝሕብሮ እዚ ልቓሕ ምስቲ ናይ ባንክ ልቓሕ ዝመሳሰል ኣይኮነን።
Bank loan, everybody has to pay a particular amount of money every month and it's an interest rate.
ካብ ባንክ ገንዘብ ዝልቃሕ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ዝተወሰነ መጠን ገንዘብ ክኸፍልን ተወሳኺ ናይ ወለድ ክፍሊትን ክገብርን ኣለዎ። ክንደይ ዝኣክል ንውሓት ግዜ ከም ዝወስድ ድማ ኣዝዩ ንፁር እዩ። ናይ ሄክስ ዕዳ ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ልዑል እቶት እንተረኺቦም ጥራዮም ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክኸፍሉ ዝኽእሉ። ገለ ሰባት ድማ ካብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ክሳብ ዝሰናበቱ ክኸፍሉ ይነብሩ። ስለዚ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዎም። እንተኾነ ግን እቲ ማእከላይ ገምጋም ዕዳ ዝኽፈለሉ ግዜ 10 ዓመት ኣቢል ይኸውን። እንተኾነ ካብ ሃገር እንተወፂኹም እንታይ ዘጋጥመኩም? ንዝነውሐ ግዜ ኣብ ወፃ ሃገር ትቕመጥ ዋላ እንተኾንካ ዕዳኻ ኣይጠፍእን እዩ። እቲ መንግስቲ ገና ዕዳ ካብ ናይ ኣውስትራልያ ተምሃሮ ክመልሶ ኣለዎ። ንዝተወሰነ ግዜ ናብ ወፃ ሃገር ትኸይድ እንኾንካ እሞ ንሓፂር ግዜ እንተዘይኮይኑ ማለት ንዕረፍቲ እንተዘይከይድካን ኣብ ዝሃለኻሃሉ ወግዓዊ መግለፂ ክትህብ ብሕጊ ትግደድ ኢኻ። ሽዑ ናይ ሄክስ ሕግታት ይምልከተኩም እዩ። እቲ መጠን ገንዘብ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዘለካ ኮይኑ እዩ ዝሕሰብ። ሓደ ተምሃራይ መጠን ዕድኡ ደረት ኣለዎ። እዚ ኣብ መንግስታዊ ናይ መርበብ ሓበሬታ ስታዲ ኣሲስት ተዘርዚሩ ኣሎ። እኹል ኣታዊ ክሳብ ትረክብ ዕዳኻ ምኽፋል ክጅምር ዘይትሕተት እኳ እንትኾንካ ዕዳኻ ክውስኽ ከም ዝኽእል ግን ምስ ዝብሃል የድሊ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እቲ ዝተረፈ ዕዳ በቲ ዘሎ መጠን ይትመን ብምባል ስቴፈኒ ስቶክዌል ተጠንቀቕ። እዚ ምስቲ ኣብ መነባብሮ ዝመፅእ ለውጢ ንምቅዳው እዩ። እዚ ማለት ናይ ሄልፕ ዕዳ ምስ ግዜ ክዓቢ ይኽእል እዩ። መጠን ኣመልካቲ ኣብ ዕዳጋታት በብዓመቱ ይቀየር እዩ። እዚ ብኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ዝምርኮስ እዩ። ማዕከን ሄልፕ ካብቲ ናይ ወፃኢ ሃገር ንተምሃሩ ዝውሃብ ልቓሕ ዝፈልዮ ሓደ ኣገዳሲ መዳይ ኣለዎ ይብል ፕሮፌሰር ቻፕማን። ምክንያቱ ልቓሕ ምምላስ ኣብ ኣታዊኻ ስለ ዝምርኮስ ገንዘባዊ ፀገም እንተጋጢሙካ ዕዳኻ ካብ ምኽፋል ውሕስነት ኣለኳ። ሰባት ኣብ ሽግር እንተወዲቖም ስራሕ እንተሲኢኖም ወይ ሓሚሞም ወይ ከዓ ብዕድመ ንዝደፍአ ወላዲኦም ወይ ንዝወለድዎ ቆልዓ ዝከናኸኑ እንተልዮም ብዛዕባ ምኽፋል ዕድኦም ክጭነቑ የብሎምን። ቁጠባዊ ኩነታቶም እንተተመሓይሹ መንግስቲ ኣብ ካልእ እዋን ክኸፍሉ ክሓቶም ይኽእል እዩ። ናይ ሄክስ ሄልፕ ወይ ፊ ሄልፕ ልቓሕ ንምርካብ ይፍቀደልካ እንተኮይኑ ኣብ ሙሉእ ናይ ትምህርቲ ግዜኻ ሓንሳብ ጥራይ ከተመልክት እዩ ዘድልየካ ትብል ሬኒ ሂንማርሽ። እቲ መስርሕ ምምልካት ድማ ዝተሓላለኸ ኣይኮነን ትብል። ክልቁ ሕዚ ፍቀደሎም ተምሃሮ ነቲ ብዩኒቨርሲቲኦም ዝውሃብ ናይ ሄግስ ሄልፕ ቅጥዒ መሊኦም ከረክቡ ናይ ግድን ይኸውን። ኣብ ውሽጢ እዚ ቅጥዒ እዚ ድማ ከም ናይ ቀረፅ ፋይል ወይ መረጋገፂ ናይ ቲኤፍኤን መመልከቲ ከምኡውን ፍሉይ ናይ ተምሃራይ መለለይ ከድልዮም እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምምሃር ዘድሊ ናይ መንግስቲ ፋይናንስያዊ ሓገዝ ተራ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ኣብ ስታዲ ኣሲስ ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።